të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin global për trafikimin e njerëzve. Zyrtarë të lartë të Kosovës pajtohen me vlerësimet në raport për Kosovën, por theksojnë se ka pasur edhe progres. Organizata Freedom House vlerëson se decentralizimi është arritura më e madhe në Kosovë, por megjithatë, sipas këtij raporti, Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Serbët të mbajtën takim në Gazimestan afër Prishtinës në shenjë të përkujtimit të betejës së Kosovës. Sipas raportit të Bankës Botërore, prej 22 qyteteve të Evropës Juglindore, Prishtina është qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Në Athinë dhe në qytete të tjera të Greqisë, punëtorët kanë hyrë në greve 48 orëshe, në shenjë një proteste për masat e kursimeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, Departamenti Amerikan i Shtetit të mbrëm vonë e ka publikuar raportin e tij vjetor global për trafikimin e njerëzve, i cili e dokumenton gjërsinë e problemit në 184 vende dhe i identifikon qeverit që dështuan të ndërmarrin hapa për të ndalur këtë praktik dhe për të lehtësuar vuajtjen njerëzore rezultuese. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Raporti për trafikimin e personave në vitin 2011 reflekton terminologjin dhe vlerët e protokollit të trafikimit të kombëve të bashkuara, që synon garantimin e parandalimit, dënimin dhe mbrojtjen për numrin maksimal të viktimave. Shtetet e bashkuara e definojnë trafikimin e njerëzve si çështje ku përfshihen të gjitha sjelljet në punën e detyruar dhe trafikimin e personave të rritur dhe të fëmijëve për eksploatim komercial seksual. Me rastin e publikimit të raportit në Washington, sekretarja e shtetit, Hillary Clinton, tha postirash se fatkeqësisht tash ne shohim se më tepër njerëz po eksploatohen se më parë.
Unfortunately, because of the ease of transportation and the global communications that can reach deep into villages with promises and pictures.
Për fat të keq që për shkak të lehtësimit të transportit dhe komunikimeve globale që mund të depërtojnë thellë në fshatra me premtime dhe fotografi se çfarë mund të jetë jeta më e mirë, tash ne shohim më tepër qenie njerëzore që po eksploatohen se përpara. Të tillë janë më tepër se 27 milion meshkuj, gra dhe fëmijë. Qeverit kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm, por ne duhet realisht të përzihemi për kushtimet me aksione, me qëllim që të kemi rezultate, tha Hillary Clinton. Trafikimi personave ose trafikimi njerëzve konsiderohet çfarëdo aktiviteti i involvuar kur një person e merr dhe e mban një person tjetër në shërbim të detyruar. Ligji Shteteve të Bashkuara, i njohur si Akti i Mbrojtjes së Viktimave të Trafikimit, këtë shërbim të detyruar e përshkruan me terme të ndryshme: përfshirë robërim të pavullnetshëm, sklavëri, që nënkupton praktikën e dhunshme dhe të sklavërisë seksuale, pastaj borxhi me sklavëri dhe puna e detyruar. Raporti i vitit të 2011 thekson se shumica e shteteve të botës e kanë ratifikuar protokolin e Palermos, i cili ishte miratuar në Kombet e Bashkuara në vitin 2000 dhe që kërkon ndaljen dhe dënimin e krimeve të trafikimit të njerëzve. Megjithkëtë, 62 vende kurrë nuk kanë arritur të dënojnë për trafikim. Por raporti thekson se ka arsye për optimizëm, sepse numri përgjithshëm i akuzave dhe dënimeve janë rritur ngadalë gjatë 3 viteve të fundit, prej 5000 ndjekjeve penale dhe 3000 dënimeve të bëra në nivelin global në vitin 2008, në vitin 2010 kanë arritur në 6000 ndjekje penale dhe 3600 dënime. Zonja Clinton tha se përkundër rritjes së programeve si qeveritare ashtu edhe të atyre jo profitabile që synojnë në parandalimin dhe dënimin e tregtisë me qenie njerëzore, përfshir ligjet e reja për të dënuar ata që përfitojnë nga trafikimi, do të bëhet më tepër. Më tutje ajo theksoi.
The measure of success can no longer be whether a country has passed laws because so many have in the last decade.
Masat e suksesit nuk mund të jenë nëse vendi e ka miratuar ligjin, pasi këtë e kanë bërë shumë në dekadën e fundit. Tash ne duhet të jemi të sigurt se ligjet po implementohen dhe se vendet po i përdorin mjetet që janë krijuar për këtë çështje, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoj se kjo raport është pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për ta pasur parasysh problemin, kështu që aj mund të parandalohet dhe të dënohet. Për këtë arsye, si pasaj, zyra e Departamentit Amerikan të Shtetit për monitorimin dhe luftimin e trafikimit të njerëzve do t'i përdorë rezultatet e raportit për harmonizimin e përpjekjeve me secilën qeveri që është e përkushtuar për përmirësimin e pozitës së vetë. Zyrtar të lartë të qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë vlerësojnë se pjesa e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën është real. Megjithatë, ministri i Brendshëm Bajram Recepi thotë se përkundër vërejtjeve, institucionet kanë shënuar sukses në luftimin e trafikimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi në një konferencë për media tha se vetëm në muajin e parë të këtij viti janë arrestuar 59 persona kurse janë identifikuar 17 viktima.
Mund të them pavarësisht se dëshira jonë është që këtë dukuri shumë të keqe që nuk është vetëm e Kosovës ta hjekum komplet nga randi ditës, megjithatë në bazë të asaj se kur i kemi kompletu mekanizmat për luftë kundër këtij trafikimi dhe prioritetet të mëdha që i ka qeveria edhe në shumë lëmi tjera, mund të jemi të kraqër me progresin që bë nëse bëjmë krasimin në mes vitit 2009 dhe vitit 2010.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se Kosova është burim destinacioni dhe ndoshta edhe vend tranzit për gratë që trafikohen për qëllime seksuale dhe fëmijë që trafikohen për të bërë lypsar, thuhet mes tjerash në raport. Një gjë të tillë e pohoi edhe ministri Recepi.
Kosova natyrisht trajtohet edhe si burim, për arsye se kanë filluar edhe mjaftë nga Kosova që kryjnë këtë profesion ose detyrim prostitucionit në Kosovë po dhe në vendet e Evropës, është edhe destinim.
Ministri i Brendshëm Recepi theksoi se në aspektin e mbrojtjes dhe në atë të parandalimit të institucionit të Kosovës, kanë zbatuar të gjitha aktivitetet që kanë dalur nga strategjia nacionale kundër trafikimit me njerëz. Sa i takon çështjes së ndëshkimit organet e drejtësisë sipas zyrtarëve të MPB-s, gjatë vitit 2010 kanë qenë në reformim të përgjithshëm gjyqësor. Megjithatë, ministri Recepi është optimist se në drejtim të dënimit të personave që merren me trafikimin e njerëzve do të ketë rezultate.
Gjyqësia deri tash ka qenë në fazën e reformës, duke kompletuar numrin me prokuror, me gjyqtar, më shumë dhe me të drejtë. Presim që këta mekanizma janë shumë më funksionale dhe të kemi rezultate të përbashkëta. Për arsye se luftimi do të jetë komplet vetëm kur të kemi edhe më shumë dënime të merituara për ata që i keq përdorin njerëz.
Edhe organizatat jo qeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikuara thonë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit është i sakt, ndërsa sa i takon punës së institucioneve të vendit, drejtues të OJQ-ve thonë se duhet bërë më shumë në parandalimin e trafikimit. Hamidi Edoli nga Qendra për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin e trafikimit me qenë njerëzore tha për Radio Evropa e Lirë se nuk mjafton vetëm të hartohen plane për parandalimin e trafikimit me njerëz, por siç thot ajo, ato duhet të zbatohen.
Ka shumë e rëndësishme qeveria në përgjithësi e me theks të sa që Ministria Punët Brashme duhet të bën ma tepër të mundshme shërbimet atat gjate për viktimat e trafikimet, sepse pa shërbimet atat gjate qoftë në rehabilitim, qoftë në reintegrim, na nuk mund themi se jemi të sukseshëm në rehabilitim dhe reintegrimin e viktimat e trafikimet. Në vetë faktin të ku nuk e rehabiliton dhe nuk reintegron në kuptimin atat gjate në viktim të trafikimet, ajo edhe ma putin betet problem për rritrafikim ose edhe për të thot probleme tjera.
Si pas parametrave të Ministrisë Punëve të Brendshme, shkaqet më të shpeshta që i shtyjnë njerëzit për të marrë me aktivitete të tilla kriminale janë kushtet e vështira socioekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, shtetet në tranzicion në 2011, për Kosovën vlerësohet si e arritur më e madhe zbatimi vazhdueshëm i decentralizimit. Por për shkak të mangësive në zgjedhjet e përgjithshme, raporti vlerëson se Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Pjesë nga raporti për transmetimi ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Raporti i fundit i Freedom House, shtetet në tranzicion 2011, e vlerëson si të arriturën më të madhe të Kosovës gjatë vitit 2010, zbatimin e vazhdueshëm të paketës së decentralizimit. Ky i fundit, siç thuhet, ka çuar në krijimin e tri komunave të reja me shumicë serbe më 2009-ën dhe një tjetre, Parteshit, më 2010-ën. Parteshi thuhet në raport ka dëshmuar një kthim breslenës të serbëve në zgjedhjet e para komunale, duke treguar se shumë pjesëtar të këtij komuniteti kanë filluar të përfshihen në përpjekjet e shtet ndërtimit të Kosovës. Megjithatë, organizata konkludon se nuk ka pasur suksese të mëdha në këto përpjekje gjatë gjithë vitit. Sipas saj, debati kombëtar mbi korrupsionin është intensifikuar në vitin 2010, por përpjekjet për ta luftuar problemin kanë përfunduar me rezultate minimale. Raporti rikujton se në shtator gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur që Fatmir Sediu nuk mund shërbej si president i vendit dhe kryetari partisë së tij Lidhjes Demokratike, duke nxitur kësaj dorëheqjen e tij, por edhe bazat e një krize institucionale. Zgjedhjet e dhjetorit ishin të parat që organizoheshin nga autoritetet kosovare dhe janë parë si provë për demokracinë e re. Freedom House rikujton gjetjet e vëzhguesve për mashtrime zgjedhore në të paktën 6 komuna për të cilat edhe është caktuar i votimi në janar të 2011-s. Për shkak të mangësive në zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme, vlerësimi i Kosovës për procesin zgjedhor përkesohet nga 4.25 në 4.50, çfarë sipas raportit dëshmon se Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Freedom House vlerëson se qëndrueshmëria financiare e organizatave jo qeveritare të Kosovës është dobësuar gjatë vitit 2010, se qeveria e Kosovës ka dështuar të zbatojë dispozitat kushtetuese që garantojnë lirinë e medias dhe të shprehjes, dhe se gjyqësia në tërsi ka vazhduar të përjetojë dobësi strukturore në vitin 2010. Tek korrupsioni ndërkaq, raporti vlerëson se në Kosovë ka mekanizma dhe ligje për të kufizuar përfshirjen e zyrtarëve politik në çështjet ekonomike, por ekziston një mungesë e vullnetit politik për t'i zbatuar ato. Në pjesën e parashikimeve për këtë vit, Freedom House përmend dialogun Kosovë-Serbi, duke thënë se dialogu mund të përmirësojë stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimin. Megjithatë, thuhet në raport, të shumtë janë ata që kanë shqetësime se procesi mund të manipulohet nga interesat e Serbisë për të nxitur ndarjen e Kosovës.
Në Gazimestan afër Prishtinës sot është mbajtur një tubim i sërbëve në përkujtim të shënimit të betejës së Kosovës. Folësit thanë se Kosova mbetet tokë e shenjtë të sërbëve dhe kanë ftuar sërbët që të mbesin në Kosovë, ndërsa ata që janë larguar të kthehen. Nuk është raportuar për incidente. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në mesazhe politike për Kosovën si tokë të shenjtë serbe në ndrejtimin e kishës ortodokse serbe dhe disa udhëheqësve lokal, mbi 1000 pjesëtar të komunitetit serb kanë shënuar 622 vjetorin e betejës së Kosovës. Shënimi kësaj date ka filluar me një liturgji në manastirin e Graçanicës dhe më pas ka vazhduar me një tubim në Gazimestan në periferi të Prishtinës. Kosova u cilësua edhe një herë si një vend i shenjtë për të cilin i avlen të sakrifikohet edhe jeta. Në një adresim para masës së të buar në Gazimestan, Patriku Irinej tha se ky vend është i shenjtë dhe i larë me gjak.
Ovo je sveta zemlja, braćo i sestre, koji mi ne smemo prepustiti zaboravu. Nosimo je u srcima svojim.
Kjo është tokë e shenjtë, vëllezër dhe motra, të cilën ne nuk guxojmë ta harrojmë. Atë e mbajmë në zemrat tona, në mendjet tona dhe ndrojmë të zgjohemi duke besuar se Zoti nuk do të na lë pa Kosovën tonë, Kosovën serbe, ishin mesazhet e Patrikut Irinej. Ai ftoi serbët të mbeten në Kosovë, kurse të shpërngulurit i ftoi që të kthehen. Më pas masës i është drejtuar edhe Aleksandar Gjorgjevic nga familja mbretërore Karagjorgjevic, i cili nuk u prit fare mirë nga turma. Fishklimave të turmës, ai u është përgjigjur me thirrjet heshtni tregoni respekt.
Qasni oci, qoqete! Qoqete! Imate poshtovanje!
Më pas edhe ai përqoi mesazhe për Kosovën serbe dhe brohoriste në përkrahje të kthimit të mbretit në Serbi. Një qytetar nga Banja Luka që po merrte pjesë në këtë tubim me emrin Zlatomir Nishiç, thotë se çdo vit të vjen në Kosovë dhe i bashkohet kolonës për të parë vise të ndryshme të Kosovës. Ai Kosovën ende e ndjen si një vend serb dhe shpreson se një ditë Serbia sërish do të kthehet.
Qëmi serb, na se vrati, ona naš stari slav, ka Kosovë naš bil, ko është car Lazar Milošić.
Mendoj se ne serbët do t'i kthehemi lavdisë vjetër ashtu siç ka qenë car Lazari, Miloshi e të tjerë, thot ky qytetar. Edhe Snežana Miličević, një qytetare serbe nga Prishtina që tani jeton në Zelandë të Re, e kishte përjetuar këtë ditë si diçka të veçantë. Për më tepër, i kishte shërbyer asaj që ta shehte Kosovën pas 8 vitesh.
Të tuar rovës dhe mene, ja kësë më zbëgjë në isreqë me zbëgdagët, një se po pasi një kosë nga di nao mi prej fut.
Jam shumë lumtur dhe gëzuar, kjo është herë e parë që 8 vite që vi në Kosovë dhe me vete ka marrë fëmijët dhe motrat, thot kjo qytetare. Gjatë gjithë kohës së mbajtjes së këtyre manifestimeve për sigurinë është përkujdesur një numër i shtuar i policisë së Kosovës. Deri më tani nuk është raportuar për incidente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit Kosovës ka vendosur që në seancën e sajintes kryeministri Hashim Thaçi të paraqes interpelancën e tij për autostradën Vërmic-Merdare. Kërkesën për këtë interpelancë ka parashtruar Lëvizja Vetëvendosje pas publikimit të një dokumenti, për të cilin Vetëvendosje pretendon se është kontrata në shkruar midis qeverisë dhe kompanisë Bechtel & Enka. Policia greke ka përdorur gazin lutjellës për të shpërndarë një grup protestuesish që kanë gjuetur shishe dhe shkopin, derisa mira grek po protestojnë në Athinë kundër masave të reja të shkurtimeve buxhetore. Punëtorët në tërë Greqinë kanë nisur sot një grevë 48 orëshe derisa ligjvënësit po bëjnë përpjekje për të votuar një raund të ri të shkurtimeve buxhetore. Rreth 20.000 protestues kanë marshuar drejt Parlamentit grek në dy demonstrata të ndara, ndërsa rreth 7.000 demonstrues të tjerë kanë marshuar sot edhe në qytetin e dytë më të madh grek, Selanik. Komisioneri për çështje financiare në BE, Oli Ren, përmes një deklarate ka thënë sot se shkurtimet e reja buxhetore janë vetmja mënyrë që të shpëtohet pamundësisë për të paguar borxhin. Sindikata thonë se masat e shkurtimeve të reja buxhetore do godasin rënd nivelin e rrogave të vogla në këtë shtet, ku papunësia tashmë ka arritur në nivelin prej 16%. Qeveria Muammer Gaddafit e ka hedhur poshtë urdhër arrestin e lëshuar nga gjykata penale ndërkombëtare për liderin e Libis. Ministri i Drejtësisë Muhammed Al-Kamodi e ka quajtur këtë gjykatë një vegël për perëndimin që të përsekutoj liderët e botës së tretë. Gjykata Hagës e ka aprovuar urdhër arrestin për Gaddafin, djalin e tij Saif al-Islam dhe shefin e shërbimit të inteligjencës së Libis Abdullah al-Senusi me akuzën për krime kundër njerëzimit. Pasi dy shocë janë të përfshirë në vrasjen e protestuesve civil që në muajin shkurt u ngritën kundër regjimit 41 vjeçar të Gaddafit. Njeriu i zgjedhur që të udhëheqë forcat ndërkombëtare në Afganistan ka pranuar masën dhe shpejtësinë e zvoglimit të 30.000 trupave amerikane që pritën të tërhiqen sipas planit të prezantuar nga presidenti amerikan Barack Obama. General Lieutenant John Allen ka thënë se zvoglimi i trupave amerikane do të nxjisë liderët afgan që të rrisin nivelin e sigurisë përmes forcave të tyre të sigurisë derisa trupat amerikane largohen. Ndonse i kërkuar për gjenocid nga gjykata penale ndërkombëtare, presidenti sudanez Omar al-Bashir ka arritur sot për vizitë shtetërore në Kinë me ftesë të Pekinit. Bashir kërkohet me dyshimin për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që ka ndodhur në rajonin perëndimor të Sudanit Darfur, ku rreth 300.000 njerëz janë vrarë prej vitit 2003. Kina është kritikuar ashpër nga grupet për të drejtat e njeriut për ftesën e bërë liderit sudanez. Antarët e ri të Parlamentit Turk janë duke dhënë betimin e Ankara sot në ceremoninë e cila po karakterizohet nga sfidat ligjore që u janë shkaktuar kandidatëve të opozitës. Partia kryesore opozitare, Partia Republikane e Popullit, e cila ka fituar 135 ulse në Parlamentin prej 550 vendeve, ka thënë se do bojkotoj seancën e sotme për shkak të proceseve gjyqësore ndaj dy deputetëve të cilëve ju është marrë pozita deputetit. Ata akuzojnë kryeministrin Recep Tayyip Erdogan se si qëndron prapa këtyre proceseve. 36 kandidatët e cilët kanë garuar si të pavarur nga partia pro-kurde për paqe dhe demokraci, kanë thënë se ata do bojkotojnë gjithashtu ceremonin pasi Komisioni Qendror Zgjedhor e diskualifikoi një nga kandidatët për shkak të dënimeve të mëparshme për shpërndarje të propagandës terroriste. Rusia sot është kërcënuar me ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike për Belorusin pasi ky vend fqinjë i Rusisë ka dështuar që të bëjë pagesën e radhës për shkak të krizës ekonomike. Më herë gjatë këtij viti kompania furnizuese kishte reduktuar furnizimin me energji elektrike për Belorusin, ndërsa kishte shtyrë afatin përfundimtar për të ndihmuar Minskut që të arritë të bëjë diçka rreth borxhit. Raportohet se fjala është për 21.2 milion dollar borxh të papaguar. Belorusia thotë se ka mjaftueshëm para lokale për të bërë pagesën, mirëpo nuk ka rublë ruse të mjaftueshme. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Sipas raportit më të ri të Bankës Botërore, prej 22 qyteteve të shteteve të ndryshme të Evropës Juglindore, Prishtina është qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Derisa biznesmenët pajtohen plotësisht me këtë konstatim të Bankës Botërore, përfaqësues qeveritare kundërshtojnë atë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sipas një raporti të ri të Bankës Botërore, reforma rregullatore e biznesit në Evropën Jugdindore po kursen sipër marrëveve vendas si kohën ashtu edhe parat. Megjithatë, kjo nuk po ndodh në Kosovë, pasi që procedurat për të regjistruar dhe nisur punën zgjasin shumë. Derisa në Shkup një kompani duhet të presë 3 ditë për të regjistruar dhe nisur punën, në Prishtinë, thot raporti i Bankës Botërore, kjo procedurë zgjat 2 muaj. Refki Hoxha, pronari i kompanisë Renault Tahiri, thot se ka hasur në mjaft vështirësi në hapjen e biznesit së tij.
Ndonjë projekt prodhues, kur të vjen te projekti prodhues, duhet së pari të bësh ndryrimin e destinimit të parcelës, tokës, se ku do ta ushtrosh veprimtarinë. Për ta bërë ndryrimin e destinimit nevojiten 11 pëlqime, të cilën e lëshon kuvendi komunal. Për të realizuar këta 11 pëlqime nevojiten një kohë bukur e gjatë për t'i nxjerrë. Pas kësaj pasojnë edhe projektet për marrën e pëlqimit, ku nevojitet një projekt prej Ministrisë Mjedisit Hapsinor, një nevojitet prej bujqësis, e një nevojitet për energjinë elektrike.
Ndërkash përfaqësuesi i Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mehdi Plashniku, thosë se sa i përket regjistrimit të biznesit, kompanitë certifikatën e marrin brenda ditës, por sipas tij procedura tjera zgjasin më shumë.
Kom postas një konsult me këta bankës botërore, mirë po ata më kanë drejtuar se e din që sa i përket regjistrimit jemi më të shpejtin në rajon. Mirë po këto ata i kanë marrë afotet kohore të cilat kanë qenë për shkakun me leg për regjistrimin e biznesit me leg kon 10 ditë afoti kohore. Pastaj për pajisje me numër fiskal edhe ato ka qenë 10 ditë duket tash e kanë bërë 5 ditë ata. Edhe katose për shkakun për kompanitë cilat kanë ble për shkakun tokë se pasuri paton shumë afoti ka qenë 30 ditë. Kur i kanë marrë gjitha këto afotet atë na ka dalë çaja handicap.
Tashniku thotë se nuk është vështirë të bëhet biznes në Kosovë. Pasi si shtot ai, janë ndërtuar procedurat për hapjen e biznesit.
Sipas mendimit tim, ato barrierat ka qenë, po është edhe nivel tash, siç keni ndëgjuar, nivel qeveritar është marrë qëndrimi që t'iken lejet e punës që ati kanë dhënë kuvendet komunale. E pastaj është dikun ofër 50% edhe të licencave cilat janë kërkuar për para do t'iken. Në mëse do t'jen përdorim vetëm ato licencat cilat janë domosdoshme për një aktivitet për me zhvilluar biznes.
Sidoqoftë, pronarët e bizneseve thonë të kundërtën. Refki Hoxha, përfaqësuesi i kompanisë Renault Tahiri, thekson se për të bërë biznes në Kosovë është një javë vështirë. Procedurat e shumta për të filluar biznesin, sipas tij, janë të depruara.
Është vështirë në natyrën e prodhimit. Nëse është vetëm tregti, nuk është vështirë, sepse mund të nxjerrësh një licencë, te natyra prodhuese është vështirë shumë. Ka shumë vështirësi, të cilat ne do të kërkojmë me kongulje edhe prej ministrive përkatëse që të bëjnë thjeshtimin e tyne procedurave, sepse vërtet nuk mund të përballojmë.
Ndryshe raporti prezantuar sot të bësh biznes në Evropën Jugëlindore 2011 është i dyti këtij lloji, që analizon se sa lehtë është të bësh biznes në 22 qytete nga 7 ekonomi: Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Moldavi, Malinezi dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Administratës Publike të Kosovës, Mahir Jagjilar, ka paralajmëruar se nesër do të publikohen rezultatet e preliminare të regjistrimit të popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave në Kosovë, që u kryen në pjesën e parë të muajit prill. Këtë regjistrim e patën kundërshtuar serbët në pjesën veriore të Kosovës. Ekspertja Mimoza Dushi, procesin e regjistrimit të popullsisë në Kosovë e vlerëson të dështuar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ministri i Administratës Publike Mahir Jagjilar quan të suksesshëm procesin e regjistrimit të popullsisë.
Po mendoj që është një proces i suksesshëm sa i përket rrethanave edhe objektivat reale në pjesën e veriore, edhe me bisedime edhe me UNOPS-in, edhe me Komisionin Evropian, nuk është gjetur situata të realizohet regjistrimi popullsisë. Por na e kemi vlerësime për pjesën veriore, sigurisht më vonë do të plotësojmë të gjithë këto llanat edhe do të jetë një format të do pa kompletuar edhe për tërë territorin e Kosovës.
Ministri Jagjilar tregon se nuk do të ketë regjistrim të popullsisë në pjesën veriore të Kosovës, pasi do të përdoret metoda vlerësimit për të kuptuar se sa është numri i sakt i banorëve në atë pjesë. Në anën tjetër, ekspertët e demografisë e quajnë të dështuar dhe të dëmshëm regjistrimin e popullsisë për shkak të mos regjistrimit të popullsisë në veri të Kosovës dhe mos përfshirjes së qytetarëve kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Mimoza Dushi, profesoresh në Universitetin e Prishtinës, thotë se procedura vlerësimit në vend të regjistrimit paraqet handicap në këtë proces. Mos përfshirja serbëve lokal që jetojnë në Mitrovicë ka bërë që të zvoglohet territori i Kosovës, ndërsa mos regjistrimi i diasporës ka rezultuar në zvoglimin e numrit të banorëve, thotë zonja Dushi.
Diçka është e pritshme që ky regjistrim ka dështuar, edhe është një regjistrim në të cilin një zhbon i dëm shumë i madh Kosovës. Domi është në dy fusha. Dyja të pritshme. E para, nuk është përfshirë gjithë territori i Kosovës, nuk është regjistruar popullata serbe që ka qenë e ditur, edhe tjetra nuk është regjistruar diaspora shqiptare. Kjo ka bërë dëm popullatës së Kosovës si popullat, edhe i ka bërë dëm territorit Kosovës si territor. Me popullatën serbe është zvogëluar territori, me mos përfshirjen e popullatës shqiptare është zvogëluar numri i shqiptarëve në Kosovë.
Sipas disa të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës, që posedon në zonja Dushi, rreth 2 milion është numri i banorëve që do të publikohet nesër nga autoritetet kompetente. Duke konsideruar absurde këtë shifër, profesoresha Dushi thotë se është e palogjikshme që numri i popullatës të jetë parafërsisht i njëjtë me atë të para 30 vitesh, kur regjistrimi është realizuar nga autoritetet e atëhershme serbe.
një statistikë shumë e thjeshtë sepse për cilën Kosova ka 30.000 banorë e ka mesatarisht numrin e lindjeve për një vit. Nëse për një vit lindin 30.000 banorë, edhe vdesin diku 2.000 ose 3.000 në çatë shifër jemi, atëherë del që mrena që të në 30 vjetëve, na imi duhet me ushtu të paktën edhe për 1 milion banorë. Nëse jo, ti marri ma data që ka ndalë jashtë, ne duhet me i pas mesatarisht diku në 2.5 dhe në 2.7 milion banorë. Në basë të statistikës vitale që disponojmë.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë është zhvilluar nga 1 deri në 15 prill. Ndërsa ky proces është kundërshtuar nga serbet lokal që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, të cilët kanë thënë se do të respektojnë vetëm regjistrimin e popullsisë nga qeveria e Serbisë, gjë që është paralajmëruar se do të bëhet në tetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë këtë verë po vërehet një jetë gjallë kulturore, pasi aktualisht po zhvillohen dy festivale. Në Pej është duke u zhvilluar festivali ndërkombëtar i filmit të shkurtër Shqip Film Fest, ndërsa në fshatin Kukaj të Gjilanit po zhvillohet festivali me karakter multimediali titulluar Etnofest. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Që nga 25 qershori në qytetin e Pejës është duke u mbajtur edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar të filmit të shkurtër i titulluar Shqip Film Fest. Drejtori i këtij festivali, Nasera Funa, thotë se në këtë edicion do të shfaqen rreth 40 filma të shkurtër, të cilët janë seleksionuar nga numri prej 874 filmave që kanë aplikuar nga një numër i madh i vendeve të botës për të marrë pjesë në festival. Ai thotë se tashmë në qytetin e Pejës janë duke qëndruar një numër i madh i artistëve të filmit, ndërkaq që festivali po dëshmohet si mjaft kualitativ.
Trurët kanë qenë kualitative për shkak se edhe juria është profesionale, nga arsyeja se na kemi president një juriz Martin Strange Hansen është fitusish njëmi të skarë, pasaj është edhe Tanel Tomi, regjisori partë e Estonisi, nominum dyherë për shmimin o skarë, edhe tjetë dhe me thamë antartë juriz jenë njëz me namë, sa i përket cilësis artistike, na jemi në nivelin matnarë që dhe jam shumë i lumëtën për këtë sen. E dhëtë me kam përmenoj edhe dhe anion.
Rafuna kështuar se ky festival nuk është vetëm i qytetit të Pejës dhe se në edicionet e ardhshme ka gjasa të zhvendoset nga lokalitetin në lokalitet.
Mirë po, arsyeja pse ne kemi majtë në Pejë, ka qenë sepse kemi pasë dhe shë dhe kemi shumë ose aferë, na ka interesu dhe promovimin e trashëgimisë tonë që kemi, kulturës tonë, promovimin e artit dhe gjithçka që kemi, edhe kemi me mindu dhe dim që kjo region do me thona i mundësën, edhe na i të thona të nevoja.
Ndryshe gjatë gjithë festivalit i cili do të zgjasë edhe dy ditë, një koqirët dhe ambienti ku po zhvillohet festivali Shqip Film Fest, ofrojnë shërbime dhe mikpritje në mënyrë tradicionale, madje edhe të veshur me veshje tradicionale. Në anën tjetër, 24 kilometra në veri të Prishtinës në fshatin Kukaj të komunës së Gjilanit, në një lartësi mbidetare prej 1000 metrash, dy ditë më parë ka nisur festivali Etnofest. Drejtori këtij festivali, regjisori Fadil Hysaj, thotë se festivali Etnofest është me karakter multimedial dhe i ka disa programe, të cilat siç thotë ai po zhvillohen në 5 skena, në një atelier dhe në një etnogaleri. Në të janë duke marrë pjesë rreth 40 trupe artistike nga mjediset shqiptare, të cilat shpalosin vlera tradicionale qoftë në format arkaike, qoftë në ato moderne.
Po i ka disa programe, themos programin teatror, programin vizuel, apo kultur figurative, ku marrin pjesazhe figurative dhe filmike, pastaj e ka programin e riteve, vjetra, programin muzikor, që bazohet në traditë, gjitha të programet bashkohore që janë qofsh në të teatrore, figurativa se muzikore, ato duhet këtë një bazë në traditë. Duhet të kemë një lidhje me traditën që të kemë pjesëmarrëse në këtë festival.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin global për trafikimin e njerëzve. Zyrtarë të lartë të Kosovës pajtohen me vlerësimet në raport për Kosovën, por theksojnë se ka pasur edhe progres. Freedom House vlerëson se decentralizimi është arritura më e madhe në Kosovë, por megjithatë, sipas raportit e saj, Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Serbët të mbajtën takim në Gazimestan afër Prishtinës në shenjë të përkujtimit të betejës së Kosovës. Sipas raportit të Bankës Botërore, prej 22 qyteteve të Evropës Juglindore, Prishtina është qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Në Athinë dhe në qytete të tjera të Greqisë, punëtorët kanë hyrë në grevë 48-orëshe, në shenjë një proteste për masat e kursimeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.